Συμμαχία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Λιούις Μάμφορντ, η προσωπικότητα στην ιστορία. Εκδόσεις Ύψιλον Βιβλία. Μετάφραση Κώστας Κουρεμένος. Αυγουστίνος, ο αποτραβηγμός ως μέσο σωτηρίας. Οι παλιές μέρες των πρώτων χριστιανών μαρτύρων και Αγίων είχαν τελειώσει. Τώρα οι διωκόμενοι θα γίνονταν διώκτες. Αλίμονο στους αιρετικούς. Αλίμονο στους άπιστους. Στο μεταξύ όμως εμφανιζόταν ένας νέος τύπος μαρτύρων. Αυτοτιμωρούμενων, που διάλεγαν αυτό το δρόμο ώστε να υπερισχύσει η διάθεση του αποτραβήγματος. Η νέα ζωή είχε φτιάξει κιόλας ένα καλούπι για τον εαυτό της στην άκρη της Αιγυπτιακής ερήμου, πέρα από τη Θήβα και την Αλεξάνδρεια. Παλιά, ο άνθρωπος είχε απαιτήσει μια αυτοκρατορία για να δώσει περιεχόμενο στις φιλοδοξίες. Τώρα, η αυτοπεποίθησή του μαραίνεται και είναι ικανοποιημένος με το να σκάψει μια κούνια στην άμμο. Από αυτό το σημείο του χώρου, η περίμετρος του ορίζοντά του διευρύνεται στο άπειρο. Από το αποτύπωμα αυτών των άδειων ημερών, μπορεί να σχεδιάσει μια εικόνα της αιωνιότητας. Ψάχνοντας για την αγιότητα και πάνω απ' όλα ψάχνοντας για την ειρήνη, ο χριστιανός έφτιαξε στο τέλος μια αυτάρκη ζωή γύρω από τις ιδέες της απόρριψης και του θανάτου. Το μάτι δεν εστιάζει πια στη μέση απόσταση. Βλέπει είτε τη βρώμα κάτω από τα πόδια του, τα μοιάσματα, τα σκουλίκια, τους ερνάμενους σκορπιούς, είτε ατενίζει μια υπερκόσμια ακτινοβολία στον ουρανό. Ό,τι βρίσκεται ανάμεσα γίνεται μη πραγματικό ή τουλάχιστον απατηλό. Οι λεωφόροι των αισθήσεων πρέπει να κλείσουν. Ακόμα και πλάγιες δίωδοι προς την εγκόσμια ύπαρξη πρέπει να μανταλωθούν. Πολύ σύντομα ο Γρηγόριος Ωμέγας θα ψέξει τον Δεσιδέριο επίσκοπο της Βιέννης γιατί μίλησε για γραμματική σε ορισμένους φίλους. Λογάριαζε σαν δηλητήριο κάθε τι που φέρνει μέσα του το σπόρο της απόλαυσης των αισθήσεων, προειδοποιεί ο Ιερώνυμος. Ο φόβος και η οδύνη εκφράζονται με τη φυγή, το αποτράβηγμα, το λούφαγμα. Στα περισσότερα ζώα, τα αισθήματα αυτά οδηγούν το πλάσμα στο να καταφύγει σε μια τρύπα, σε μια σπηλιά, στους θάμνους. Συχνά πάβει να τρώει και απαρνιέται τις στοιχειώδεις ανέσεις του. Το σκοτάδι και η οδύνη πάνε μαζί, γιατί το φως του ήλιου είναι μια τελευταία θλίψη για εκείνους που πενθούν. Κλείνεις τα μάτια σου, χώνεις το κεφάλι στις παλάμες σου, τραβάς τις κουρτίνες, βγαίνεις μόνο τη νύχτα, τρως λίγο και μιλάς λιγότερο. Μετατρέποντας σε ενσυνείδητο σύστημα αυτές τις ενστικτώδεις αντιδράσεις, ο χριστιανός τους έδωσε ένα κοινωνικό πλαίσιο και νόημα. Είναι άραγε παράξενο που στο σύγχρονο κόσμο εκείνοι που έχουν απορρίψει τις δυνατές συγκινήσεις και φαντάζονται πως η ζωή δεν έχει κακά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να επανορθώσει, έχουν επίσης χάσει όλες τις πρωτόγονες χειρονομίες της Οδύνης και μάλιστα έχουν πετάξει από πάνω τους το επίσημο ένδυμα του πένθους. Αποσυρώμενος σε έναν ψυχολογικό τάφο, ο χριστιανός εξασκούνταν σε μια δεύτερη ταφή, αναπαράγοντας μια κατάσταση σαν εκείνη της μήτρας μέσα στο σώμα της μητέρας, όταν η ζωή βρισκόταν σε πλήρη ισορροπία και δεν περιείχε τίποτα πέρα από τη σκέτη ζωτικότητα. Η σιωπή, η προστασία και η ειρήνη φέρνουν όλες στο νου αυτή την πρωταρχική κατάσταση της ζωτικής ενότητας. Αν κάποιος δεν είναι αρκετά ισχυρός ώστε να παλέψει, πρέπει να είναι αρκούντος φρόνιμος ώστε να περάσει απαρατήρητος, να μείνει ακίνητος και να παριστάνει τον πεθαμένο. Η Οδύνη γέμισε παντού τις καρδιές των ανθρώπων κατά τη μακρά περίοδο βίας που ξέσπασε τον 3ο αιώνα και έφτασε ίσως στο αποκορύφωμά της τον 9ο αιώνα. Οδύνη του χωρισμού. Οδύνη για τη συντομία της ζωής. Οδύνη για τις βιαιοπραγίες πάνω στα αγαπημένα πρόσωπα. Οδύνη της τρομερότερης θύμησης που βασανίζει τον κυνηγημένο. Της θύμησης των παλιών καλών ημερών. Εκείνος που πρώτος αποτύπωσε αυτό τον τύπο θλίψης με τον τραγικότερο τρόπο ήταν ο βοήθειος που ήταν ο ίδιος θύμα της αυθαίρετης βαρβαρικής ισχύος. Και αργότερα ο εξόριστος δάντης ξαναμίλησε σαν και εκείνον. Η Αλγασία, μια χριστιανή δέσποινα που ζούσε στη Γαλατεία, έγραψε όλο ανησυχία στον Ιερώνυμο για να μάθει τι εννοούσε ο Ιησούς όταν προέλεγε τα φοβερά εκείνα που αναγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Ουέ δε τες εν γαστρίε χούσες και τες θυλαζούσες. Προσεύχεστε δε, ή να μη γέννητε η φυγή ημών χειμώνος». Είχε λόγους να υποπτεύεται πως η μέρα που ανάγγελνε η γραφή βρισκόταν κοντά. Από τα τέλη του 4ου αιώνα και ύστερα, όλα έκλειναν όλο ένα περισσότερο ενάντια στην ασφάλεια και την ειρήνη. Γι' αυτό, το μόνο που ποθούσαν οι άνθρωποι ήταν ασφάλεια και ειρήνη. Και θα αντάλλαζαν με τα χαράς όλες τις γλυκές ματαιότητες της ζωής για να εξασφαλίσουν την ύπαρξη μιας μικρής έστω νησίδας φυσιολογικής ζωής εν κοινωνία. Κάτι τέτοιο θα ήταν σαν παράδεισος. Από αυτή την κατάσταση ξεπήδησε ο μοναχισμός. Όπως και οτιδήποτε άλλο σχεδόν έφτασε τότε σε ολοκλήρωση, ο μοναχισμός υπέβοσκε για πολύ καιρό. Αυτά που ένιωθαν όλοι τον 5ο αιώνα, τα είχαν βιώσει κιόλας οι διωκόμενοι Εβραίοι πριν από τον ερχόμο του Χριστού. Μάρτυρας οι θεραπευτές, μια εβραϊκή σέχτα που μας την περιγράφει ο Φίλων, απεκδίονται την ιδιοκτησία τους και τη δίνουν στους συγγενείς τους. Έπειτα, αφήνοντας κατά μέρος κάθε έγνοια για τη ζωή, εγκαταλείπουν την πόλη και διαλέγουν για κατοικία τους τους μοναχικούς αγρούς και τους κήπους, έχοντας επίγνωση ότι η συναναστροφή με πρόσωπα διαφορετικού χαρακτήρα είναι όχι μόνο ανώφελη, μα και βλαπτική. Ήδη το 250 μετά Χριστόν, οι διωγμοί του Δέκιου είχαν κάνει χιλιάδες χριστιανούς της Αφρικής να βρουν καταφύγιο στις γειτονικές ερήμους. Ο περιφημότερος από αυτούς τους πρώιμους ερημίτες ήταν ο Αντώνιος, που άρχισε να ζει μόνος του έξω από το χωριό του και προχωρούσε όλο και περισσότερο μέσα στην έρημο, ώστε να ζει μόνος, ώσπου στα 305 έφτασε στην άκρη της Ερυθράς θάλασσας. Με τον Παχώμιο, που είχε γεννηθεί στα 297, άρχισε ένας συστηματικός καθημερινός βίος για αυτούς τους αποτραβηγμένους ανθρώπους. Και όταν, στα 386, ο Ιερώνυμος αποσύρθηκε στο μοναστήρι της Βιθλεέμ, αυτός ο τρόπος ζωής είχε κιόλας αποκτήσει μια ορισμένη κοινοτική μορφή και πειθαρχία. Το νέο μοναστήρι ήταν ένας οίκος καταφυγής ή, αν θέλετε, μια φυλακή. Μήπως ο Τερτυλιανός δεν είπε πως η φυλακή προσφέρει στο χριστιανό την ίδια υπηρεσία που προσέφερε στον προφήτη έρημος? Οι όροι και οι συνθήκες ήταν σχεδόν εναλλάξιμοι. Και στις δύο περιπτώσεις, όχι μόνο είσαι ελεύθερος από αιτίες διάπραξης αδικήματος, από πειρασμούς, από ανώσιες αναμνήσεις, μα είσαι επίσης ελεύθερος από διώξεις. Ο Ιερώνυμος μας έχει αφήσει μια εξαίρετη περιγραφή της πρωτόγονης οργάνωσης των κοινοβιακών μοναστηριών. Ήταν χωρισμένη σαν στρατός σε ομάδες των 10, με ένα μέλος να έχει εξουσία πάνω σε άλλους 9. 10 δε ομάδες σχημάτιζαν 100, στους οποίους προέδρευε μία μοναδική εξουσία. Ζούσαν απομονωμένοι σαν κελιά, μα μετά την ένατη ώρα έσμιγαν για να ψάλουν και να διαβάσουν τις γραφές. Αναγκαστικά σε αυτή τη ζωή υπησερχόταν μια έντονη εγωιστική ενασχόληση. Ο Ιερώνυμος γνώριζε καλά τις εξωτερικές και εσωτερικές δυσκολίες του αποτραβήγματος. «Πόσο συχνά», αναφωνεί, «όταν ζούσα στην έρημο, δεν φανταζόμουν πως βρισκόμουν μέσα στις απολαύσεις της Ρώμης. Και ενώ από το φόβο της κόλασης είχα παραδώσει τον εαυτό μου σε αυτή τη φυλακή, όπου δεν είχα άλλους συντρόφους από τους σκορπιούς και τα άγρια θηρία, ωστόσο βρισκόμουν συχνά με συντροφιές γυναικών. Το πρόσωπό μου ήταν κλωμό και το κορμί μου έτρεμε από την νηστεία, και ωστόσο το μυαλό μου έσφιζε από επιθυμίες και οι φωτιές του πόθου κόχλασαν μπροστά μου την ίδια στιγμή που η σάρκα μου ήταν σαν πεθαμένη. Το λιοντάρι που τόσο συχνά εικονιζόταν στο πλευρό του Αγίου Ιερώνυμου σε υστερότερες ζωγραφιές και απεικονίσεις, χρησίμευε σαν σύμβολο των παθών του, που φαινομενικά τα είχε δαμάσει, μα ήταν έτοιμα να χυμίξουν και πάλι. Στο μεταξύ ο Ιερώνυμος έδινε μια ορθολογική δικαιολόγηση μιας άλλης πλευράς του μοναχισμού, του αποτραβήγματός του από τις πόλεις. Γιατί το νέο μοναστήρι αναπτύχθηκε ως αγροτικό βασικά ησυχαστήριο. Για άλλη μια φορά, ο δυτικός άνθρωπος γύρευε σε μια βουκολική Εδέμ το θεμέλιο μιας ικανοποιητικής ζωής. Η περιγραφή του Ιερώνυμου είναι θαυμαστή. Μια και περάσαμε πολύ από τη ζωή μας μέσα σε τρικυμισμένη θάλασσα, όπου το καράβι μας άλλοτε δερνόταν μες στην ανεμοζάλη και άλλοτε τσακιζόταν πάνω σε ύπουλους υφάλους, ας πορευτούμε όσο γίνεται γρηγορότερα στο λιμάνι της εξοχικής ηρεμίας. Εκεί χωριάτικα εδέσματα, όπως το γάλα και το σπιτικό ψωμί και τα ποτισμένα από τα δικά μας χέρια μποστανικά, θα μας παρέχουν τραχή μα αυλαβές φαγητό. Ζώντας έτσι, ο ύπνος δεν θα μας κρατάει μακριά από την προσευχή, ούτε ο κορεσμός μακριά από το διάβασμα. Το καλοκαίρι, ο ίσιος κάποιου δέντρου θα μας επιτρέπει να είμαστε μόνοι. Το φθινόπωρο, η ποιότητα του αέρα και τα πεσμένα ολόγυρα φύλλα θα μας καλούν να σταθούμε και να ξαποστάσουμε. Την άνοιξη, τα χωράφια θα λάμπουν από τα λουλούδια και οι ψαλμωδίες μας θα ακούγονται πιο γλυκές μαζί με το τιτίβισμα των πουλιών. Όταν θα έρχεται ο χειμώνας με την παγωνιά και τα χιόνια του, δεν θα χρειάζεται να αγοράσω καύσιμα και είτε κοιμάμαι είτε ξαγρυπνώ, θα είμαι πιο ζεστά από ό,τι στην πόλη. Άσε τη Ρώμη στο θόρυβο και την ανακατοσούρα της. Άσε τα σκληρά θεάματα της αρένας να συνεχίζονται. Άσε τους θεατρόφιλους να διασκεδάζουν στα θέατρα. Ο Ιερώνυμος έγραψε αυτά τα αποχαιρετιστήρια λόγια προς τη Ρώμη στα 385. Είχε ήδη εκ των προτέρων σκιαγραφίσει τη ζωή του πρώιμου μεσαίωνα. είχε ζωγραφίσει μια σειρά σκηνές για το βιβλίο των ορών ή ένα μεσαιωνικό ημερολόγιο που ακολουθούσε τη ρουτίνα της ευσεβού ζωής μέσα στη διαδοχή των εποχών. Στο μικρό αυτό ιδίλιο θυμήθηκε το Θεόκριτο και έκανε ένα άλμα προς τα εμπρός για να προαναγγείλει το Ρουσό. Πρέπει κανείς να απαρνηθεί πολλά για να γίνει δυνατή μια τέτοια ζωή. «Πώς μπορεί», γράφει, «να ταιριάξει ο Οράτιος με το Ψαλτήρι, ο Βυργίλιος με τα Ευαγγέλια, ο Κικέρονας με τον Απόστολο. Πράγματι, πώς? Άγιε Ιερώνυμε, αν όμως υπάρχει κάποια έλογη μορφή ζωής στους επόμενους 6 αιώνες, θα τη βρει κανείς κυρίως στα μοναστηρία. Τα τυχισμένα αυτά καταφύγια ορθώνονταν μέσα από το τοπίο, απομονωμένα όπως οι οχυρωμένες επαύλεις ή τα κάστρα που δέσποζαν πάνω στους βράχους, σύμβολα και ενεργά στοιχεία της ανερχόμενης φεουδαρχίας. Εδώ οι τσακισμένες στρατιές του πολιτισμού φρόντιζαν τις λαβωματιές τους και μάζευαν δύναμη. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.